Do ta pushtoj, hej, zemrën që shkrihet lejt.